Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi al elsendo in Esperanto de Radio Vaticana de mercredo la decunuan de Augusto 2010. La martirigio, formo de completa amo al Dio, estis la cef temo de la pastista instruo de la Papo, dum la cimatena general audienzo en Castel Gandolfo. Sur chio basigias la martirigio? La respondo al citiu demando, diris la Papo, estas simpla, sur la morto de Jesuo, sur lia plei eminenta sinofero de amo, donita sur la cruzo, porque ni povu havi la vivon. La martiro sequas la signoron gis fine, libere acceptante morti por la savo de la mondo. La forto por al fronti la martirigion, daurigis la papo, fontas la profunda cae intima unuigio cun Cristo, char la martirigio cae la vocigio al gi ne estas risulto de homa strecciado, sed ili estas la respondo al iniziato cae al voco de Dio. Gravas substrechi che la grazzo de Dio ne nuligas, nec suffocas la liberezzon de tiu quiu alfrontas martirigion, sed male gi pliricigas, cae suprenlevas tiun liberezzon. La martiro, diris la papo, estas persono eminente libera, libera dis de la povo de la mondo, persono libera, quiu per definitiva ago donas al Dio sian tutan vivon, cae per supera confesso de credo, espero, cae caritato, allasas sin en la mano in de sia creanto cae elacetanto, foroferas sian vivon, por esti aligita complete alla offero de Cristo sur la cruzzo. Unu vorte, granda amo ago, risponde alla sen mesura amo de Dio. Certe, concludis la papo, probable nine estas vocatai al martirigio. Tamen, ien lia fina instigo, neniu el ni estas excludita el dia voco, vivi lau alta maniero la cristanan vivon, cefe creschi en pli cae pli granda amo al Dio cae alla gefratoi, por transformi citiun nian mondon. Cae la instigon vivi en pli cae pli granda amo, la papo resubstrecis ciam salutante la german lingva in pilgrimuloin, li adresis specialan penson al Sancta Maximiliano Kolbe, ciu, en la infero de Auschwitz, savis la vivon de patro de familio, citiu cortuscia attesto de la credo, de la espero cae de la amo, diris Benedicto la Dexesa, instiga sanca unin, sequi Christon, cae cresci, tagon post tago en la amo al Dio cae al niai gefratoi. Ie la momento de la salutoi en la pola lingvo, la papo adresis specialan penson al tiui quiui estas trafitai de inundegoi. Mi petas al Dio, diris la papo, doni al ili la fortoin, por elteni la contrauezoin, cae che li instigu la coroin de la bona volai homoi al malavara cae efica helpado. Cae nun aliei informoi, la dexesan de Augusto 2015, frato Roger Schutz estis murdita de frenesulino dum li trapregis la vespera in pregioin. Quin iaro in post tiu mortigo, cae en la sepdeca da treveno, ec de la starigo de la comunumo de Tese, Benedicto la dexesa, sendis messagion al frato Alois, posteulo de frato Roger. Che lia attesto de ecumenismo della sanctezzo, quies pioniro li estis, scribas la papo, povu inspiri nin dum nia irado al unuezzo, cae che via comunumo povu daure vivi cae disradii sian charismon, cefe ce la iunai generazioi. Pariso, la catolicoi de Francio arigias en Lurdo ec de hodiau gis la dexesa de Augusto por sia 136 nazia pilgrimo. Titolita Cune cun Bernadette Cruzzo Signu Vin, la ciliara pilgrimo inauguras tri iaran periodon dedicitan al pregiado. Havano canalo de la Cuba televido per postigita el sendo montris lunde la solenan meson celebritan pasinte dimanche en Santiago de Cubo ocase de la nazia pilgrimo de la Virgulino de Mambisa, nomo per chiu tiu loce oninomas la Virgulinon de la Caritato, patronino de Cubo. La el sendo estis laula gazetaro suffice necutima evento, charatia in religia in el sendo in de quelcai iaroi oni obligas nur ad la tempo de Pasco cae Crisnasco. La meso in Santiago de Cubo startigis la nazian pilgrimon, quiu portos copion de la statuo de la dipatrino de la Caritato al ciui locoi de la insulo, gis la lasta rendevuo de la 12 de decembro 2011 en Havano. Islamabado, hodiau la pakistana agenteio contra u catastrofoi publicigis sia in nova in statisticoin, pli ol 1600 mortintoi, 615.000 detruitai au damagitai logeioi, prescau 10.000 brutoi mortintai, cae 500.000 hectaroi da cultivebla tero inunditai. Oni calcul coniectas che la damagioi estigitai de la inundegoi in Pakistano egal valoras al pli ol 2 miliardoi da usonai dolaroi. Concerne la alian fronton, tiun de la brulegoi, en Moscovo, hodiau la aero estis iom pli pura, pro la noctai pluvegoi, ciui forpelis la toxain fumoin estigitain de la brulegoi. Alla alarmo en la cef urbo aldonigis alia. La flamoi atingis Briansk, regiono contaminaziita en 1986 de la atoma catastrofo en Chernobyl. La russai autoritatuloi minimumigis iun ain riscon, char laula faculoi, pleiparto illa contaminaziitai corpuscloi, restas profunde subtere, netuscitai della fairoi. Male riscoin denunzas organizajoi kiel Greenpeace cae quelcai russai ecologiistoi. Kabulo, de nove crescas per fortai eventoi en Afganistano, lando en ciu Ramadano comencigis per mal successinta atenzo. Hodiau du kamikazoi restis victimoi de la bomboi ciuin ili havis circa usonitai, cae ciui explodis, antau ol la mem murdintai atenzintoi povu atingi la locon de la celita massacro, apud moscheo en urbo Farah, occidente de la lando. Hierau duobla atenzo per mem murdintoi mortigis 5 personoin en cefurbo Kabulo. Raketo faligita sur logeio en provinzo Logar mortigis 2 infanoin. Giuste hierau unuiginta in azioi presentis rapporton pri la civilai victimoi de la conflicto. Pli ol 1200 civiluloi estis murditai dum la unuai 6 monatoi de la nuna iaro, 25% pli ol tiui murditai sam periode en 2009. Alia terura statistico sam perioda estas tiu pri la vunditai au murditai infanoi, plus 55%. Romo, mal libereio daure estas la fono de la tragedio de mem mortigoi. Quindec iaragia mal liberulo mortigis sin pasinte nocte per sin pendumo en la cielo de Roma carcero. En tute dum la lastai dec iaroi en la italai carceroi mortis pli ol 1700 personoi, prescau 600 el ili pro mem mortigo. Ciu el citiui forpasoi estas terura informo, ciu encadrigas en la situazio de la italai carceroi, ciun oftege caracterizas gravegai mancoi cae neglectoi, denunzis dum interviuo ce Radio Vaticana la garantianto de la mal liberuloi por la regiono de Romo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.